Astăzi ne vom uita la trimiterea profetului, da? La însărcinarea profetului. Și avem trei subpuncte aici. Prima dată vom vedea viziunea lui Hristos cel glorificat și circumstanțele în care Ioan este trimis să scrie. Apoi, la punctul 2, vom avea o descriere detaliată a celui care îl trimite pe Ioan, da? De unde a primit această trimitere, de la cine a primit această trimitere, iar apoi, în partea a treia, Ioan explică mai multe despre trimiterea pe care a primit-o. Da? Și haideți să le luăm pe rând. Versetele 9 la 11, practic, sunt circumstanțele primei sale însărcinări de a scrie. Și haideți să citim aceste trei versete întâi. 9 la 11. Aceasta este însărcinarea profetului. Și cine? Ioan din nou se prezintă, spune eu Ioan, și cum se descrie pe sine? Ca și fratele vostru, ca fratele celor cărora le trimite această scrisoare, fratele lor în credință, și apoi spune că părtași cu voi. Părtași cu voi. La ce părtași? Sunt trei lucruri în care Ioan le spune că e părtaș cu frații săi în credință. Haideți să le vedem. Care sunt cele trei lucruri? Primul, părtaș cu voi la necaz. Da? Aici este vorba de necazul în general pe care îl experimentează orice urmaș al lui Hristos. Nu se referă în mod specific la perioada necazului și a necazului cel mare despre care cartea va vorbi mai târziu. Deci, este vorba de necazul, de încercările prin care trece orice creștin. Da? Deci părtași la necaz. Ăsta este primul aspect al părtășiei. Dar nu se oprește aici. La ce mai este părtaș? La împărăție. Da? La împărăția lui Hristos. Și în al treilea rând, la răbdare în Iisus Hristos. Ce înseamnă răbdarea aceasta? La ce se referă răbdarea? Răbdare cu privire la ce? Așteptare, dar și îndurare, da? Este acea idee de a îndura sub presiunea necazului. Nu e ideea numai de a avea răbdare când trebuie să stai la coadă să cumperi ceva sau să primești ceva. Nu e doar acea răbdare care trebuie să o ai. Este vorba de o răbdare care presupune îndurare și a face față încercărilor prin care treci. Sigur, creștinii sunt părtași la multe lucruri, nu? Care sunt alte aspecte ale lucrurilor în care creștinii sunt părtași? Dacă stați să vă gândiți, nu le găsim aici, eu nu le enumeră, dar nu trebuie să ne oprim aici, pentru că haideți să vedem la ce suntem părtași împreună, ca și frați în Hristos. Așa, altceva? Exact, la închinare împreună există o părtășie, în închinare, altceva. Cum? La binecuvântările pe care Dumnezeu, sigur, le revarsă, da? Asupra noastră, colectiv și individual. La slujba, la chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o spre slujire ca și biserică, la trimiterea pe care o avem. Așadar, creștinii sunt părtași în multe aspecte, dar iată că Ioan alege să vorbească despre ce? Despre suferință. Și În vremea aceea creștinii sufereau pentru credința lor, da? Și Ioan, de ce se afla pe insula Patmos? Nu se afla ca să primească o viziune extraordinară de la Dumnezeu, nu? Ăsta era motivul pentru care se găsea acolo. Sigur, Dumnezeu a folosit circumstanța aceasta să-i dea viziunea, dar de ce se afla Ioan acolo? Din pricina credinței și a mărturiei sale. Ce spune versetul 10? Zice, în ziua Domnului eram în Duhul. Cum ordinea mai corectă a cuvintelor era, eram în Duhul în ziua Domnului. Acum, ce înseamnă acest în ziua Domnului? La ce se referă? Așa. Ziua Domnului a început să fie numită ziua Domnului și să creștinii să o folosească un pic mai târziu în istorie. Nu o găsim ca și ziua Domnului cu referire la zi de duminică niciunde altundeva în Scriptură, cu excepția acestei situații, în cazul în care se referă la duminică. Deci e foarte posibil să se refere la ziua de duminică și foarte mulți comentatori spun că se referă la ziua de duminică. Dar poate fi interpretat că și că ca ziua Domnului, așa cum este ziua Domnului referită în restul Scripturii. Și în restul Scripturii la ce se referă ziua Domnului? Cum? Nu. La perioada din ultima perioadă, când la venirea Domnului și la toate acele evenimente, da? Se referă la ziua Domnului. Deci, și e posibil ca Ioan să spună, eram în Duhul și fiind în Duhul am fost transportat prin viziunea mea în ziua Domnului, în mijlocul acelor evenimente din ziua Domnului. Deci poate fi așa interpretată fraza respectivă. Acum, fiecare puteți să cercetați și să ajungeți la propria concluzie, oricum nu este atât de important că era neapărat duminica sau se referă la perioada de timp numită ziua Domnului. Posibil, e posibil, dar dacă nu era duminica în ziua Domnului, nu e nicio problemă că viziunea i-a fost dată luni sau marți sau miercuri, că n-are nicio influență teologică lucrul acesta. Bun. Deci era în Duhul, în ziua Domnului și el este practic transportat în viziunea sa pe care ne-o prezintă mai departe și apoi ce spune? Că aude înapoi a sa un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Al cui este glasul acesta puternic? Cum? Al îngerului sau al Domnului care este? Al Domnului. Vedem mai încolo, vedem mai jos că se întoarce să se uite cine este și vedem descrierea persoanei a cărei voce o aude, da? Și spune ca sunetul unei trâmbițe. Ce ne sugerează ideea asta? Că glasul acela avea sunetul unei trâmbițe. Puternic. Da. Și ce? În general, când se aude sunetul unei trâmbițe, ce ai o veste, ai un mesaj, ai ceva de care trebuie să asculți, să ții cont, nu? Când aude un soldat sunetul trâmbiței de deșteptare dimineața, nu-l aude că o face muzică frumoasă, trebuie să sară din pat, să asculte imediat de mesajul pe care îl transmite trâmbița respectivă. Deci această idee a sunetului trâmbiței sublinează faptul că ceea ce urmează să transmită nu este ceva opțional, ci este ceva de care trebuie să asculte și să ducă la îndeplinire. Și ce zice versetul 11? Practic, de aici ne dăm seama că era vorba de Domnul Iisus Hristos. Cum este descris, cum se descrie? Versetul 11. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ambele, cum am explicat și data trecută, da? Alfa, Omega, prima și ultima literă, practic cuprinde totul, cel care reprezintă totul, care este totul. Interesant, această descriere este a Domnului Iisus Hristos, da? Alfa și Omega. În versetul 8, mai avem un Alfa și Omega. Cine spune acolo că eu sunt Alfa și Omega în versetul 8? Eu sunt Alfa și Omega, zice? Domnul Dumnezeu. Da? Acum, Domnul Iisus Hristos spune eu sunt Alfa și Omega. Ce ne spune acest lucru? Că Iisus Hristos este Dumnezeu. Are aceeași natură, aceeași caracteristici ca și Tatăl. Este un argument pentru a susține divinitatea Domnului Iisus Hristos. Da? Numai comparând aceste două versete, versetul 8 și versetul 11 și cele care urmează. Da? Deci aceasta este trimiterea și ce spune cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie. Ce vezi, scrie. De 12 ori în cartea Apocalipsa, Ioan este îndemnat să scrie ceea ce a văzut. De 12 ori și aceasta este prima dată când apare acest lucru. Și zice, scrie într-o carte. Acum, sigur, să nu ne imaginăm că într-o carte ca aceasta, da? Ci într-un, cum se scriau pe atunci? Într-un sul, da? Era un sul de papirus lung de vreo 4 metri și jumătate. Prin aceasta erau cărțile de pe vremea aceea, da? Și Ioan scrie aceste lucruri, dar nu numai scriele, și trimite-o celor 7 biserici. Care sunt ele? Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiceea. Deci, Ioan se află pe insula Patmos, da? Când scrie lucrul acesta? 95-96. El a ajuns în insula Patmos prin 95. N-a stat foarte mult acolo, pentru că a murit Domitian și următorul împărat i-a permis să se întoarcă din nou la slujba lui. Ioan era păstor când a ajuns pe insula Patmos și a ajuns acolo datorită mărturiei sale și în 96 el s-a întors. De aia spunem că în 95-96, pentru că doar în perioada asta a stat efectiv pe insula Patmos, potrivit istoricilor din perioada aceea. Bun. De ce a ales aceste 7 biserici? Datorită spiritualității lor? Nu, că vedem când în scrisorile din capitolele 2-3 că aveau probleme fiecare dintre ele. Datorită renumelui pe care îl aveau? Nu neapărat, pentru că numai despre 3 dintre ele, despre Efes, Tiatira și Laodicea, mai citim altundeva în Scriptură. Ioan cu siguranță cunoștea despre problemele din aceste biserici și călăuzit de Duhul Sfânt ajunge să le scrie fiecăruia un mesaj personalizat. Da? Și aceasta este practic însărcinarea lui, primul punct. Haideți să ne uităm acum la sursa însărcinării. Deci am văzut însărcinarea și sursa însărcinării. Practic de aici ne dăm seama mai clar că cel care a vorbit este Domnul Iisus Hristos. Haideți să citim de la 12 la 16.
M-am întors să văd glasul care îmi vorbea, și am văzut 7 biserici de aur. În În mijlocul celor șapte sfernice pe cineva asemenea unui fiu al omului îmbrăcat cu o mantie care l-a ajungea la picioare, care l-a ajungea până la picioare și împins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lună, albă ca zăpadă și ochii lui ca o flacără de foc. Și picioarele lui ca arama sfârșitoare, ca arzând într-un cuptor și glasul lui ca un buie de ape multe și în mâna dreaptă avea șapte stele și din gura lui așa o sabie ascuțită cu două tăișuri.
Bun, haideți să ne uităm. El se întoarce să vadă glasul care îi vorbea și ce vede? Odată șapte sfeșnice de aur, care ce reprezentau? Șapte biserici, vom vedea mai departe că este interpretat lucrul acesta. Bun, și altceva, versetul 13, și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului. Cine este fiul omului? Domnul Iisus Hristos. Am văzut în Marcu, care am terminat-o de studiat recent, cum îi plăcea, care era termenul pe care îi plăcea Domnul Iisus Hristos să-l folosească cu privire la sine când se adresa? Fiul omului, îi spunea, căci fiul omului are să fie dat în mâinile, da, vrăjmașilor săi, da? Deci e clar că se referă la Domnul Iisus Hristos și se referă la Mesia în Daniel. Haideți să citim Daniel 7, 13 și 14. Iată că pe norii cerului a venit unul, cum? Ca un fiu al omului. Și aici în Apocalipsa, ce spune? Și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului. Exact aceeași exprimare. Unul ca un fiu, ca fiul omului, da? Deci avem această referire și la profeția din Daniel. Și cum era el? Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Aceasta este imaginea unui mare preot. În vremea lui Israel puteai să-ți închipui că acesta era un mare preot care slujea la templu. Da? Și aici avem această imagine a fiului omului, a lui Mesia, care stă în mijlocul bisericilor sale și mijlocește pentru ele, practic. Le slujește, ca, așa cum în Vechiul Testament marele preot slujea poporului său, acum Domnul Iisus Hristos mijlocește și slujește bisericilor sale. Da? Versetul 14. Cum este descris în continuare? Capul și părul lui, cum erau? Albe ca zăpada, spune, ca lâna albă și ca zăpada. În Daniel 7:9. Cineva să citească. Bun. În Daniel 7:9, despre cine se vorbește aici? Despre Dumnezeu? Tatăl, și mi se spune că haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Aici, în Apocalipsa 1 cu 14. Despre cine se vorbește? Despre Domnul Iisus Hristos. Observați, este aceeași imagine a părului alb ca lâna. Și în primul caz, și în Daniel, și în Apocalipsa. Asta nu ne trebuie să ne facă neapărat să ajungem la concluzia că este vorba de Dumnezeu Tatăl în ambele situații. Ce trebuie să tragem noi concluzia? Imaginea aceea de albă ca lâna și ca zăpada, despre ce ne vorbește? Despre înțelepciune și puritate, da? Deci, aceeași trăsătură, ce înțelegem? Daniel, când îl descrie pe Dumnezeu Tatăl cu părul alb ca lâna, vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu Tatăl. Aici, în Apocalipsa, când Ioan îl descrie pe Domnul Iisus Hristos cu părul alb ca lâna, arată înțelepciunea Fiului a lui Domnului Iisus Hristos. Și de asemenea, ce concluzie mai putem trage? Din nou, natura divină, pentru că Domnul Iisus Hristos, Fiul, are aceleași trăsături ca și Tatăl, da? Deci observați cum putem să folosim din nou această comparație pentru a demonstra divinitatea Domnului Iisus Hristos. Dar mai mult, ochii lui cum erau? Ca para focului. Ce ne sugerează această comparație? Ochii ca para focului. Pătrunzători. Exact. Și această pătrundere ce face? Are de a face cu judecata lui Dumnezeu. Și mai mult vorbește despre o înțelegere perfectă a tuturor lucrurilor. Da? Dumnezeu judecă înțelegând perfect întreaga situație și judecă cu dreptate, deoarece El pătrunde toate ungherele tuturor situațiilor și toate ungherele sufletului omului. Versetul 15, se continuă descrierea celui ce face această trimitere. Ce ne spune? Picioarele ca arama strălucitoare sau aprinsă, arsă într-un cuptor. Despre ce vorbește aceasta? Picioare ca arama. Ce fac picioarele? Umblă. Deci sunt folosite pentru umblat. Deci ne descriu ideea lui Iisus Hristos care se mișcă. Unde se mișcă? În mijlocul bisericilor sale, da? Este prezentat în mijlocul celor șapte biserici, celor șapte lămpașe, da? Deci El se mișcă în mijlocul lor și cum se mișcă ideea de aramă? În puritate. Ideea de puritate, da? Domnul Iisus Hristos mijlocește în puritate în mijlocul bisericilor sale. De asemenea, arama și ideea aceasta ne duce cu gândul la stabilitate, da? Și la putere, tărie. Bun, deci arama, picioarele de aramă ne vorbesc despre puritate, stabilitate, tărie. Dar merge mai departe și spune, glasul, cum este? Ca vuietul unor ape mari. Ca vuietul unor ape mari. Despre ce ne vorbește lucrul acesta? Gândiți-vă că Ioan se afla pe insula Patmos și cu siguranță auzea tot timpul vuietul apelor care loveau țărmul insulei, mai ales că nu e Patmos, nu era nu știu ce insulă mare. Da? Dar sau închipuiți-vă lângă o cascadă. Cum este vuietul? Asurzitor? Cum? Și nu-l poți ignora. Nu? Este plin de autoritate, plin de de putere, nu-l poți să nu-l bagi în seamă, să te comporți ca și cum n-ar fi acolo. Te influențează într-un mod sau altul, da? Deci, este vorba de autoritate, de putere, de ceva irezistibil, căruia nu te poți împotrivi, nu? Oare mă gândesc la vuietul apelor celor care au fost inundați săptămâna trecută, nu? Și le-au fost luate casele cu totul, da? Au putut ei face ceva, s-au putut ei împotrivi cu ceva, nu? Au putut doar să privească neputincioși cum le iau apele toată agoniseala de o viață. Deci ideea aceasta de irezistibil, de căruia nu te poți împotrivi, da? Deci acesta era glasul. Bun. Și versetul 16. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Practic, este un simbol al controlului suveran, da? Ideea de a ține în mâna dreaptă, da? Și ținea 7 stele, care sunt ce? 7 biserici, da? De fapt, cele 7 stele, o să vedem versetul 20, sunt îngerii, da? Îngerii bisericilor, ne spune versetul 20. Dar el le ținea protejând aceste 7 stele în mâna dreaptă. Și vedem imediat la 20 cine sunt stelele, da? Și apoi ce spune? Din mâna lui ieșea sabia scuțită cu două din gura lui, da? Ce înseamnă lucrul acesta? Cuvântul, da? Cuvântul lui Dumnezeu, care este? Da, îl poate spune cineva. Evrei 4 cu 12. Și mai tăietor, da, decât orice sabie cu două tăișuri, da. Exact, exact această imagine este sabia aceea pe care o foloseau romanii și care e rolul ei? Să judece. Să judece, da? Și mai este o descriere, ultima. Fața ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Ce imagine este aceasta? Fața ca soarele. Glorie, sfințenie, neprihănire. Neprihănire, da? Haideți să citim Matei 13 cu 43. Observați, această strălucire este cu ce asociată? Cu dreptatea, da? Cu neprihănirea, da? Deci, dați seama că strălucirea aceasta pe care se vedea pe fața Domnului Iisus Hristos era acea unei neprihăniri desăvârșite, a unei neprihăniri proprii. Ce a mai văzut Ioan o astfel de strălucire? A văzut înainte la schimbarea la față, da? A fost o scurtă imagine a acestei stări de fapt a Domnului Iisus Hristos. Cum a,